Sango, na feu.
Mpoko elamu na baipa osobu zili baku ya kolanda Sango loko na Lingala, na feu wa. Pona kubundisa peko pekisa bopanzani bwabokono bwa coronavirus ya shika viwa Lingala igali kupesa bino Sango musika na ba studio na yango na elobeli edi isango coronavirus ya shika COVID-19 ebongi na mokili mobimba pene na motango ya bato nkoto tukuminei na mwambe to 48,000 bato pene na 944,000 nde bazwami na yango kolanda sango ya OMS pemisala misusu ya bokolongono ya molongo na ekolo Kongo demokratike motango ya bato bayebani kozwama na COVID-19 mati na nkama moko na tuku mibale na misato bato basusu zomi na minei balakisa meki babakisa maki zomi meki kolanda INRB Institut National de Recherche Biomedical zomi na Kinshasa moko na Goma epai wapi bakomi mibale komite multisectoriel Kabitumba na coronavirus ya sika elakisi elaki kopesa motango ya bayeba bikisami na bangonga ezali koya episkopo ya lokumu ya Kinshasa kardinal Marcel Ambongo asengi bakonzi ya ekolo Kongo demokratike kosala na bokebi po ete bato ebele bakufa te na bokono bwa coronavirus ya sika. Anastasie Tudiesh apesaki ye maloba to landa episkopo ya lokumu kardinal Ambongo.
Tondimi mesure oyo bazwaki ya confinement partiel kasi ndenge nazali komona comportement ya bato awa na Kinshasa nandimi tete mesure wana ekobatela bato solution ya solo solo ezali nde confinement total nzoka nde toyebi mpe situation ya Kinshasa soko balobi confinement total elingi koloba te bato banso bakotikala na ndako mpe toyebi te awa na Kinshasa bato bayike baza pe na ndako te bakofanda wapi mpe soko bandimi kofanda na ndako bakolia nde susi tozali na yango ezali te soko batikali na ndako mpe bakutani na mosala oya makasi ekotinda bato pote babima ekotinda bato bakende kobuka bamagasin mpe tozongela situation ya pillage oyo elekaki na ekolo ya biso awa na baane 1990
nzoka nde ndenge moko mpe na ngambo na bango bamusulmani mpe batali mwa mabongisi Anastasie Tudiesh atunaki apesaki maloba na Cheikh Yusuf Djibu oyo ya communauté ya bamusulman na ekolo Congo démocratique tolanda ye
nzoko tosenga bolimbisa masumu mpa ya nzambe na tito alimbisa tito topenga ye pete maladi oyo elongwa aza tokota na mwa ya ramadan yango wana wana ezali aza tokota na mwa ya ramadan sikoyo soki tokoti na ramadan maladi kaka ezali yango wana esengi na biso tosala ndenge nini tokosambela na bamoske te motu na moto akosambela na ndako na ye epuis tokosenga na baoyo nyonso bazali na badwa ya kopesa bato tokosenga na leta nzambe apermetre komite na biso tokenda ya kopesa bango bato na bandako na bango ezali tete motu aya na moske po ya kofungola tareme na ye me motu na motu afungola tareme na kati ya ndako na ye oyo ezali esika na ye ya malamu mpona koprotege maladi oyo epanzana te na mboka mobima
awa na Etats-Unis motango ya bayeba bungisi misala na bango mpe bazali kosenga lisungi ya leta momati makasi mpona COVID-19 na mposo moko bato 6,6 million nde basengi na mbula matari lisungi ya bayeba bungisi mosala yango ata congrès eyebaki na kondima linaka ya kopesa makasi na nkita na mboka ya president Donald Trump bato bakufi na COVID-19 bazali koleka nkoto mitano na Etats-Unis mobimba mpe lokolo.